Aleluia, slavă Domnului! Amin. Numai sângele Lui ne-a eliberat. Glorie Lui Dumnezeu! Dragi frați și surori, vă invit cu respect să ne ridicăm înaintea cuvântului Lui Dumnezeu. Voi citi doar câteva versete din pasajul din această seară. Haideți cu reverență și cu atenție să ascultăm. Deschidem Evanghelia la Efeseni, capitolul 2. Începem citirea cu versetul 4 până la versetul 6 inclusiv. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Dragi frați și surori, prea iubiți tineri, dragi oaspeți, înainte să intru în mesajul meu în această seară, vreau să aduc în atenția dumneavoastră o carte care eu zic că este foarte importantă în circumstanțele de astăzi, o carte scrisă de fratele Cornel Avram, păstorul bisericii Happy Valley. Cartea se intitulează Familia sub stare de asediu, căsătorie, divorț, recăsătorire. E o carte care a apărut săptămâna aceasta și o avem și la librărie. Și vă îndemn ca după slujbă să mergeți să vă procurați. Este o carte importantă. Dacă cumva vreodată ați avut o discuție în contradictoriu despre căsătorie, despre divorț, despre recăsătorire, dacă cumva sunteți tineri care vreți să vă căsătoriți, cartea aceasta este un compendiu de mai multe texte din Biblie și tratează cât se poate de direct problemele acestea cruciale pentru zilele în care trăim. Nu toți vor găsi cartea aceasta așa de bună, pentru că este foarte directă și vorbește și spune lucrurilor pe nume. Dar ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și o inimă deschisă și să înțelegem care este voia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Iată-ne din nou în casa lui Dumnezeu. Este un har deosebit să fim aici. Și dimineața s-a spus și vreau să întăresc să nu facem din lucrarea aceasta, din venirea la casa Domnului, o obișnuință, o tradiție, să uităm cât de important este să fim aici. Aici, credem din toată inima, este prezent Dumnezeu. Aici Dumnezeu ne vorbește. Aici suntem curățiți, aici suntem întăriți, aici suntem iertați de păcate. Slăviți să fie Domnul! Nu vi s-a întâmplat să veniți la biserică, să vorbească predicatorul și să vă vină să vă faceți mici, mici, din ce în ce mai mici? Dacă nu vi s-a întâmplat dumneavoastră, mie mi s-a întâmplat. Mai mult au fost dăți când îmi venea să mă fac mic și să intru în pământ. De ce oare? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia, este viu și lucrător. Este mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Până acolo că despică tot ce avem în noi în două. Adică ne cercetează în cele mai mici detalii. Și cred că venim la casa lui Dumnezeu să fim cercetați de cuvântul Domnului. Amin? Mai mult, venim la biserică pentru că considerăm că aici este o oglindă extraordinară pentru noi și pentru sufletele noastre. Venim ca Dumnezeu să ne descopere prin cuvântul Lui cine suntem cu adevărat și cum trebuie să lucrăm, ce trebuie să mai facem. Mai mult, cred că venim la casa lui Dumnezeu să ni se pună un diagnostic. Un diagnostic asupra stării noastre interioare. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă este adevărat că un diagnostic este crucial pentru un tratament bun, așa este sau nu? Avem aici frații care au făcut bypass surgery. That's not a joke. Asta nu e o glumă, e o operație majoră. Ce spuneți dacă frații ăștia mergeau la doctor și doctorul, după ce le făceau toate testele, presiunea sângelui, spunea, o, n-ai nimic, omule, du-te acasă, ia o aspirină înainte de culcare. Dar vezi să mănânci că să te deranjeze la stomac. Ce șanse ar fi avut ca oamenii aceștia să supraviețuiască? Zero. Pentru că e foarte important diagnosticul. Toată lumea știe asta. Care dintre noi se duce la doctor și îi spune, doctore, mă simt foarte rău. Știu că sunt bolnav. Dar te rog, după analize, să nu care cumva să-mi spui ce am, că nu mă interesează. Spune că sunt bine. Nimeni. Toți vrem să aflăm diagnosticul corect despre noi. Din contră, dacă este grav, mergem la second opinion. We want to make sure. Că e viața noastră în joc, vrem să fim siguri că e corect ce spune doctorul. Mi-aduc aminte, în România, am fost și eu, când eram copil, diagnosticat greșit. Se făceau pe atunci serbările pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, dacă vă aduceți aminte. Și din toată școala aia, ghiciți cine a trebuit să spună poezia despre tovarășul. Moi, myself. Nu știu de ce li s-a cășunat la ea pe mine. Și pentru că era o serbare cu multă lume, înăuntru, aer închis, când i-a ajuns școlarului Cristian Popa să spună poezia, a spus tovarășului și n-a mai apucat să spună Nicolae, că am leșinat acolo, am căzut. M-am trezit afară, învățătoarea mă ducea pe brațe. Și mama repede la doctor, bă, ce s-o fi întâmplat? Singurul AKG pe atunci, scan la cap, puteai să-l faci la spitalul de nebun la Iași. Așa era pe timp, pe timpul lui Ceaușescu. M-a dus repede acolo, mi-au făcut analizele, vine și acum țin minte un doctor bătrân așa înalt și spune, îmi pare rău, fiul dumneavoastră are epilepsie. Vă dați seama, mamă tânără, primul copil, distrusă sărmana, post și rugăciune. Și mi-au dat diazepam să iau. Diazepamul, știți, e un fel de somnifer, ăla n-ajută cu nimica. Mă suiam în corcoduș, pentru tinerii care nu știu ce e salea corcodușe, vreau să vă spun că nu știu traducerea, îmi pare rău, și făcea tot copacul cu mine așa. Și mă duc la mamă, zic, mamă, amețesc, ceva se întâmplă. Și mama a zis, ok, nu mai luăm pastilele astea, mergem la alt doctor. Și am mers la o doamnă care a văzut, m-a controlat și a spus, doamna Popa, da, acum nu vi s-a făcut rău niciodată. Copilul n-a mâncat, a fost în căldură, n-are nimic. Bine, dar am fost la doctor și i-a făcut EKG și a văzut și spune, nu vă faceți probleme. Aparatul acela este stricat de ani de zile. Pe toți îi dă cu epilepsie. Second opinion. E atât de important să ceri a doua opinie când e vorba de sănătatea ta. Nu acum spuneți mie, când e vorba de sănătatea noastră spirituală, este important să afli care e diagnosticul tău sau nu? Am citit că în Statele Unite ale Americii, anul trecut, au murit 100.000 de oameni din cauza unui diagnostic greșit. 100.000! Ce au făcut doctorii? Ce școli au făcut? E atât de important să ai diagnosticul corect pentru tratament. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți oameni spirituali, știți lucrurile Duhului, înțelegeți? Oare câți oameni au murit anul trecut spiritual din cauza incompetenței și a nepăsării oamenilor lui Dumnezeu? Câți oameni s-au pierdut în lumea aceasta? Pentru că ne uităm în lumea în care trăim și vedem cum încetul cu încetul biserica contemporană începe să-și piardă relevanța. Catolicii, știți foarte bine, probleme big time cu abuzurile, e groaznic. Luteranii și anglicanii au acceptat păstori și episcopi homosexuali. Baptiștii și penticostalii au început să accepte din ce în ce mai mult doctrina predestinării și știți dumneavoastră cea a prosperității. Deschizi televizorul, să asculti și tu o predică și îl vezi pe unul plin de aur care spune să mergi la telefon, să-i dai $1,000 că Dumnezeu îți va da 1,000,000. și închis cu dezgust. Ce hoție! Radio, majoritatea dintre noi cred că l-am închis, pentru că chiar și la radiourile creștine dau o muzică de te sperii. Lumească, senzuală, tare. Numai la Dumnezeu nu te face să gândești. Câți oameni pierează din cauza nebăgării de seamă? Din cauza unui diagnostic greșit? Și cât de activ suntem noi? Cât de mult ne pasă? Îmi aduc aminte de un pasaj greu din Isaia 56, unde Dumnezeu se adresa prorocilor mincinoși și spunea: sunt ca niște câini muți, tac din gură. Vine hoțul în casă să fure casa și câinele nu latră, nu mușcă, nu face zgomot. Tace, mai mult, începe să lingă mâna hoțului. Mi-e teamă că vine ziua când toți va trebui să dăm socoteală pentru lucrurile pe care le-am văzut și nu le-am spus. Și aici nu intră numai predicatorii sau păstorii. Aici intră capii de familie, aici intră surorile, aici intră tinerii care au știut ce este bine și au ales să tacă. Vom da socoteală, vă spun clar, că ne-am complăcut, că am văzut cum lumea intră în mintea fraților și a surorilor și am ales să tacem. De aceea, în seara aceasta, voi vorbi. Și nimeni nu va putea să spună că nu știe, pentru că va ști și va da socoteală. Nu cu multe săptămâni în urmă am predicat într-o biserică în California, am făcut domnul așa că tot cu fratele Daniel, și mesajul a fost puțin cam dur. Am vorbit despre poporul Israel și despre faptul că suntem un popor ales, suntem diferiți, trebuie să arătăm diferiți, trebuie să ne comportăm diferiți de ceilalți. Și am atins puțin și elementul îmbrăcăminții, pentru că Israelul trebuia să fie diferit prin comportament, prin îmbrăcăminte, prin închinare. Toate bune și frumoase, mi-am luat de vedere de la frați și în curte m-a așteptat un tânăr care m-a învinuit în gura mare că am predicat o evanghelie falsă și că Dumnezeu nu se uită la îmbrăcăminte, ci se uită la inimă. Și am zis: măi omule, dacă vezi pe stradă unul cu un tricou pe el care scrie "I love beer", do you suppose that he loves whiskey? Well, no. Why? Pentru că scrie că "I love beer". Ok. Dacă vezi la biserică o femeie care vine îmbrăcată indecent, tu crezi că ea are o relație bună cu Dumnezeu? Asta spune aparența ei? Nu, dar Dumnezeu nu judecă așa. Ok. Marele pictor și sculptor Michelangelo Buonarroti, când a început el să lucreze la operele lui de artă, era încă tânăr, încă era calfă, ucenic, a avut o vizită surpriză din partea maestrului, bătrânului, care îl supraveghea. Și când a intrat bătrânul acolo, sărmanul s-a speriat, pentru că Michelangelo a început să picteze oameni goi, dezbrăcați. Și spune: wow, ce face aici? Ce face aici? Și Michelangelo îi spune: maestre, eu vreau să-i văd cum îi vede Dumnezeu. Și bătrânul se uită la el și spune: ascultă-mă, să nu uiți niciodată că tu nu ești Dumnezeu. N-avem niciun drept să judecăm cum judecă Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o minte și Sfânta Scriptură. Și avem dreptul să judecăm lucrurile după Sfânta Scriptură. Doamne, ajută-ne! Însă ce se întâmplă azi? Ce se întâmplă în biserica de astăzi? De ce ne-am îndepărtat așa de mult? De ce bărbații sunt orbi când pleacă de acasă, nu văd cum se îmbracă soția? De ce părinții nu văd cum se îmbracă copiii lor? Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Răspunsul este clar. Doare, dar este clar. Am lăsat lumea să intre în mințile noastre. Am lăsat deoparte pe Petru, care ne-a învățat de modestie și smerenie în îmbrăcăminte, că e vechi și demodat. Și am luat-o în brațe pe Oprah, că ne învață ea cum să ne îmbrăcăm. Ăsta este adevărul. Doamne, fie-ți milă de noi. Celebrăm învierea Domnului Iisus și uităm că și noi, la rândul nostru, trebuie să fim înviați la o viață nouă. Și mulți, din păcate, și astăzi, trăiesc în zdrențe. Mesajul meu din seara aceasta va fi foarte simplu. Nu voi avea multe puncte, doar două puncte. Unul, diagnosticul. Doi, tratamentul. Înviați împreună cu Hristos. În ceea ce privește diagnosticul, religiile și filozofiile lumii, de mii de ani încoace, încearcă să dea un răspuns la starea aceasta a omului. Grecii antici au spus, știm care este problema. Sufletul din om este prizonier acolo. El trebuie eliberat. Umaniștii au venit și au spus, nu, omul este bun, în esență este bun. Nu trebuie să schimbăm nimic la el, este bun. Apoi teologii catolici, inspirați din grecii antici, au spus că păcatul a slăbit așa puțin natura omului, a slăbit așa puțin, numai parcă e leșinat așa, ca și cum în grădina Edenului Dumnezeu a spus, dacă cumva mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului, veți leșina. Așa a spus? Dacă vei mânca. Ce a spus Dumnezeu? Dacă vei mânca, în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Vei muri negreșit. Care este diagnosticul omului păcătos? Efeseni 2:1. Pavel spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Morți, nu leșinați, nu prizonieri. Dacă unul e leșinat, îi dai două palme, îl stropești cu apă, îl trezești. Dacă unul e prizonier, poți să-l scoți, să-l eliberezi. Dar dacă e mort, nu mai ai ce să-i faci. Doar poate să-l îmbălsămezi frumos, să arate bine în ziua morții. Dacă e mort, nu mai ai ce să-i faci. Ascultați! Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară în mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului. Te rog astăzi să te uiți în viața ta. Să te cercetezi în locurile ale ascunse pe care nu le știe nimeni. Și să vezi dacă trăiești cu adevărat în Hristos. Pentru că vedem clar, diagnosticul lumii a oamenilor care nu l-au cunoscut pe Hristos e clar, mort, mort. Poate să fie îmbrăcat într-un costum frumos, să aibă o educație bună, chiar de avocat, poate să-l vorbească elocvent, poate să ajungă și președinte. Dacă nu l-a cunoscut pe Hristos și puterea învierii lui, e mort, 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 de trei ori mort. Poate să fie frumoasă pe coperțile oricărei reviste, pe marile ecrane de filme, adorată de oameni. Dacă nu s-a întâlnit cu Hristos și nu s-a lepădat de lucrurile firii, e moartă, 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 de trei ori moartă. Unde ești tu astăzi? Judecă-te singur. Judecă-te singur. Dacă știi mai bine The Lineup of Phoenix Suns, echipa la Phoenix Suns, decât pe cei 12 apostoli, dragul meu, you're in big trouble. Dacă urmărești mai mult the TV shows, seriale de TV, dar ești cu 3 ani în urmă la citirea Bibliei, bagă de seamă, ești în mari probleme. Dacă știi mai degrabă cum îi cheamă pe judecătorii de la American Idol decât pe judecătorii din Biblie, you're in big trouble. Dacă joi, în loc să fii la casa Domnului, mergi să-ți cumperi o rochie strâmtă și mulată să vii duminică la biserică, you're in big trouble. You're in big trouble. Dragi tineri, frați și surori, e vremea să ne trezim. Că dacă nu, e vai de noi. Ne lăudăm cu mormântul gol, Îl sărbătorim pe Hristosul înviat și în casele noastre începe să miroase a mort. Și mulți, în zilele acestea, am ales să tacem. Ce era păcat înainte, acum e ok. Ce era bun înainte, acum e vechitură. Rugăciunea e opțională, cuvântul lui Dumnezeu e opțional și ne mirăm că nu mai avem putere și nu ne mai ascultă copiii. Ne mirăm că ne clătinăm toți și orice necaz vine peste noi, slăbim. Suntem fără putere. Ne enervăm ușor, ne certăm ușor cu frații. Doamne, ai milă de noi. Îndură-te, Doamne, de noi. Vedeți, diavolul vrea ca bisericile noastre să fie pline de creștini de circumstanță. De creștini de turbulențe. Ați auzit de ăștia? Creștini de turbulențe. Cred că majoritatea ați fost cu avionul. Trebuie să veniți cu avionul în America. Și ați prins ceva turbulențe. Atunci când lovește un drum de la cu multe gropi. Am prins unul când am zburat în România odată și am aterizat în Denver. Am văzut acolo cum s-au pocăit oamenii în avion. Când a început să se zguduie, dar nu așa ușor, s-au deschis binurile alea de sus, au început să cadă bagajele, să vedeți ce pocăință și ce rugăciuni erau acolo. Toți din avion erau pocăiți. După 9-11 s-au umplut bisericile, așa este sau nu? Cât a ținut? După moartea lui JF Kennedy s-au umplut bisericile, cât a ținut? În Polonia mă gândesc că acum o să se umple bisericile, să vedem cât o să țină. Ăștia sunt creștini pocăiți de turbulențe. Diavolul vrea să umple bisericile cu ăștia. Și e drept că e o luptă foarte mare să te păstrezi curat. Toți știm, ne luptăm în fiecare clipă, în orice zi, să încercăm să ne păstrăm curați. Și este așa de greu. Numai dacă conduci mașina pe freeway și ai nenorocul să te uiți la o commercial, la o reclamă pentru sandwich-uri sau mașini, vezi acolo o femeie mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată. Trebuie să ai grijă cum clic acolo pe e-mail, că te sperii ce reclame îți vin. E atât de greu să te păstrezi curat. Așa este sau nu? Dar mai este o problemă. După o săptămână de trudă și de luptă împotriva păcatului, zici, vii la casa Domnului și zici, Doamne, vreau să fiu eu cu Tine și cu păcatul meu. Vreau să mă ierți, Doamne. Și vii la casa lui Dumnezeu, te pui pe bancă și zici, Doamne, acum sunt numai eu cu Tine. Și în clipa aia, intră o soră îmbrăcată la ultima modă, cu o fustă scurtă, se pune jos pe bancă și începe să facă dansul pinguinului. N-ați auzit de asta? Vă spun eu cum este. Sora pleacă de acasă și fusta e până aici. Barely legal. Aproape legal. Problema este că ea nu o să stea în picioare toată slujba. Și vine în casa lui Dumnezeu, se pune pe bancă și fusta de unde era aici ajunge până aici. Și începe să facă, să o tragă. Ăsta e dansul pinguinului. Păi nu mai e ce să tragi, că materialul e atâta. În casa lui Dumnezeu. Știți ce spune Ecleziastul? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Și grăbește-te mai bine să ce? Să asculți. Decât să aduci jertfa nebunilor. Că ăștia nu știu ce fac. Doamne, iartă-mă. Și Doamne, iartă-ne pe toți. Și nu vorbesc acum de oameni cu mintea murdară care pot să uite și la un sac și tot au prostii în minte. Vorbesc de tineri care încearcă să se păstreze curați, tineri necăsătoriți, care vin la biserică și sunt bombardați și aici, în templu sfânt, de imaginile astea pe care n-ar trebui să le vadă. Aici e casa lui Dumnezeu. Aici vin îngerii lui Dumnezeu. Și noi ne permitem să venim în halul ăsta. Doamne, iartă-ne, fie-ți milă de noi. Asta e lumea în care trăim. Asta e diagnosticul. Asta este lumea care a intrat în mințile noastre. Vă rog, în numele Domnului, dragi surori tinere, intrați în garderobă și aruncați toate alea mulate și scurte. Pentru că vreau să vă spun ceva. Biblia spune că este cu neputință să nu vină prilejuri de potecnire. Dar e vai de cel prin care vin. E vai. E vai. Cât de mare nevoie avem în zilele acestea de un diagnostic curat și de un adevăr care poate doare, dar avem mare nevoie de el. Doamne, ajută-ne! Că numai adevărul ăla ne eliberează. Și acum să vorbim puțin despre tratament, pentru că trebuie să existe o soluție la toată nenorocirea și păcatul ăsta, la toată nevegherea și nebăgarea noastră de seamă, trebuie să fie o soluție. Ascultați! Dacă ai diagnosticul corect, ai cele mai mari șanse să poți să fii tratat. Și nu vorbim acum de o boală de asta care maxim te poate băga în pământ. Vorbim de o boală spirituală care îți periclitează, spune în pericol viața veșnică. În primul rând, Pavel spune, versetul 5, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos, slăvit să fie numele Său. Și în Coloseni 2:13 spune și mai bine, pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșalele. A șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Glorie lui Dumnezeu! Crucea este ispășirea noastră. În al doilea rând, ne-a înviat împreună. Versetul 6, prima parte. Dacă ești în casa lui Dumnezeu astăzi și ai viața complet schimbată, vreau să spun ceva. Când va veni Domnul Iisus, mormântul tău va fi gol. Când va veni Domnul Iisus Hristos, vei fi cu El viu în vecii vecilor. În Romani 6:5 spune, în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Slăvit să fie Domnul! Când cântăm, e viu, e viu, mormântul Lui e gol, de fapt noi cântăm, suntem vii, sunt viu, mormântul meu va fi gol. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iar în al treilea rând, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Nu știu cum sună asta pentru dumneavoastră, dar parcă e o punere într-un loc de cinste, o fel de întronare. Și vedeți că Pavel vorbește la prezent, nu spune vă va pune după ce va veni Domnul într-un viitor, nu. Nu, uitați cum spune, ne-a pus să ședem. Pe cum stăm noi în locurile cerești? Că suntem plini de slăbiciuni, deseori bolnavi, banii ne sunt la minim, abia supraviețuim, ne luptăm cât putem, dar suntem biruiți. Doamne, cum vorbești Tu de întronare când e vai de noi? Și am să vă dau un exemplu simplu. Orice district are un senator sau un deputat trimis în senat sau în guvern. Ăla ne reprezintă pe noi, cei care îl alegem. Ar fi bine să ne asculte ce dorințe avem, că dacă nu la 4 ani sau la 2 ani când sunt ei aleși, nu vor mai fi votați. Exact același principiu se aplică. Hristos Iisus este în cer și ne reprezintă pe noi. Însă, El nu este un reprezentant așa oarecare. Biblia spune, câteva versete mai sus, ascultați cu atenție, că Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta Lui în locurile cerești, mai presus decât orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, orice nume. I-a pus toate sub picioare și l-a făcut căpetenie peste toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar mă umple bucuria și lacrimile îmi dau când mă gândesc că acolo în cer nu știu despre un portar, nu știu despre doar, nu cunosc doar un înger, nu cunosc pe Sfântul Grigore sau pe Sfânta Paraschiva, ci îl cunosc pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să fie El. Tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca mor spiritual, îi datorăm lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Totuși, ce se întâmplă astăzi cu biserica modernă? Pentru că după cum am văzut de multe ori, am pierdut enorm, pentru că nu am fost atenți. Vorbeam miercuri cu un grup de tineri și cu fratele Cornel despre problema majoră a timpurilor contemporane și aceasta este că s-a pierdut linia de demarcație. S-a pierdut linia de demarcație. Nu mai știi care e bun și care e rău. Diavolul s-a chinuit mult să o șteargă. Și este foarte important să înțelegem în încheiere lucrul acesta. Vă rog să mai stați atent câteva minute. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Am împrumutat de la fiul meu tabla aceasta ca să putem să vedem mai bine. Mi-a spus, Derry, o duci la Sunday School? Zic, nu, numai un prumut, eu aduc înapoi, stai neștit. Diavolul încearcă să șteargă linia de demarcație. Să nu se mai cunoască care e în casa lui Dumnezeu și care este în lume. Și, vedeți, dintotdeauna ea a existat. Aici e biserica și aici e lumea. Diavolul a spus, asta nu-i bine, atâta timp cât oamenii văd lucrul acesta și înțeleg că trebuie să fie o diferență majoră între pocăiți și oamenii din lume, nu o să meargă bine treaba. Și ar început să recurgă la vechile tricuri. Cum a spus în grădina Edenului? Oare a spus Dumnezeu? Oare chiar a spus Dumnezeu ca să nu mănânci? Și aștept puțin. Oare chiar a spus Dumnezeu să nu bei vin și băuturi amețitoare? Come on, suntem în secolul 21. Și am mai șters puțin. Oare chiar a spus Dumnezeu să rămâi credincios nevestei tinereții tale? Come on, e o lume liberă. Ai atâtea oportunități să-ți refaci viața. Și am mai șters o leacă. Și așa, încetul cu încetul, astăzi omul de rând habar n-are care este diferența între lume și biserică. Vă aduceți aminte, în vremurile mai vechi, când intra cineva în biserică, toată lumea știa că nu-i pocăit. Așa este sau nu? Vorbesc adevărul sau nu? Astăzi, e greu să-l reperezi. E foarte greu să-l reperezi. Pentru că nu mai știi. Dar vreau să vă spun ceva. I got news for you. Dumnezeu vede perfect linia aceasta. Lui Dumnezeu nu-i trebuie ochelari. Lui Dumnezeu nu-i trebuie scanner sau schiță. Dumnezeu vede perfect. Dar în seara aceasta, vreau să te gândești bine unde ești tu. Pentru că atâta timp cât în biserică avorturile sunt la fel de multe ca în lume, e clar că nu mai este nicio linie de demarcație. Dacă în biserică divorțurile sunt la fel de multe ca în lume, e clar că nu mai este nicio linie de demarcație. Dacă în biserică este bârfă, vorbire de rău, ură, la fel ca în lume, e clar că nu mai este nicio linie de demarcație. Și Dumnezeu vrea, prin intermediul cuvântului Său, în aceste vremuri, să ne trezim și să înțelegem că este dintotdeauna o linie de demarcație și vine ziua când Dumnezeu va veni. Ziua nu-i departe, e aproape, o simțim. Și va da de gol pe toți cei care au fost aici în biserică, numai cu trupul, dar cu mintea și inima în altă parte, creștini de circumstanță. Și vreau să vă spun ceva. Ca să vă dau un exemplu, în final, să înțelegem toți bine. Vreau să plecăm cu gândul ăsta de acasă. Acasă. A fost o vreme când și pe timpul lui Israel s-a pierdut linia de demarcație. Evreii n-au mai știut care și încotro să o apuce. Când a fost răscoala lui Core, Datan și Abiram, țineți minte foarte bine, Dumnezeu s-a mâniat și a spus că îi șterge de pe fața pământului. Și Moise a insistat înaintea Domnului. Pământul s-a deschis și au pierit numai familiile și cei care au fost în răzmeriță, 250 de oameni. Ai fi zis, mă, dacă au văzut evreii așa o minune, să se deschidă pământul și să le iau ăștia corturile, măgarii, oile, femeile, nevestele, copiii, nepoții. Asta e o minune extraordinară. Fi zis că evreii s-ar fi pocăit de numai, așa e sau nu? A doua zi dimineață, evreii se trezesc și știi ce au făcut? Au început să cârtească din nou. Și au spus, e vina lui Moise și e vina lui Aron. Voi i-ați omorât pe frații noștri. Voi! Și mânia lui Dumnezeu a venit din nou peste tabăra lui Israel. Și spune Biblia că o urgie, o ciumă mare a început acolo. Și au început să moară oamenii pe capete. Vreau să înțelegeți bine tabloul acesta. Biblia spune că toți au cârtit, toți erau vinovați de același păcat. Toți trebuiau să sufere pedeapsa, însă Aron a făcut ispășire, a luat candela, a luat cădelnița aia plină de tămâie și a început să facă ispășire. Și au murit numai 14.700. Dar Biblia spune, atenție, că Aron s-a pus între morți și între vii. S-a pus între morți și între vii. Pe cum? Care-s morții și care-s vii? Că toți au greșit, toți au păcătuit. Vreau să vă spun, Dumnezeu a tras o linie și a demarcat taberele. Și linia aceea a fost trasă prin ispășirea făcută de Aron. Aron îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El a venit pe pământul nostru, a venit în tabăra noastră ca să facă ispășirea păcatelor noastre prin cruce. Și astfel a despărțit cele două tabere. Asta este diferența, crucea. Ca să poți să treci din lume în biserică, trebuie să iei crucea și să vii la Hristos. Asta înseamnă o pocăință sinceră. Nu doar de pe buze, nu doar de formă. Diferența dintre cele două tabere este ca între zi și noapte. Ăștia sunt morți, ăștia sunt vii. Trebuie să fie o diferență. Trebuie să fie o diferență, doamnelor și domnilor, frați și surori, dragi tineri. Haideți în această seară să înțelegem că Hristos Domnul, prin crucea Lui, prin jertfa Lui, prin lacrimile, prin suspinele, prin sângele Lui, a făcut o diferență pentru noi prin cruce, slăvit să fie El. Și datorită Lui, astăzi noi suntem înviați împreună cu El. Suntem înviați împreună cu El. Nu suntem morți. Nu mai trăim în păcatele noastre, ci suntem în tabăra Lui, slăvit să fie Domnul. Nu mai este Aron cu o cădelniță, nu mai sunt niște oameni supuși păcatului și greșelilor, ci este Hristos Domnul, slăvit să fie El. În seara aceasta te provoc, intră în inima ta, intră în inima ta și vezi ce mai este de curățit acolo. Vezi în ce tabără ești. Câtă vreme se spune astăzi, mai este o șansă pentru tine. Câtă vreme să spună ea astăzi, Hristos Domnul poate să te spele, poate să te aducă în tabăra Lui și acolo este bine, acolo este siguranță, acolo este pace, slăvit să fie Domnul. Nu lăsa să treacă seara asta pe lângă tine și mâine să deschizi iar televizorul și iar să mănânci garbage după garbage și nu mai știi unde ajungi. Doamne, fie-ți milă de noi. Seara aceasta este seara cercetării. Nu lăsa să treacă pe lângă tine, dragă tânără. N-am vorbit nimic împotriva nimănui, n-am nimic cu nimeni. N-am vorbit de oamenii din lume care vin la noi în biserică și nu știu cum să se îmbrace, cum să se comporte. Am vorbit de noi, de cei care suntem în casa lui Dumnezeu, de cei care spunem că avem legământul cu Hristos. Pentru că mi-e groază că vine ziua când vă sta în fața stăpânului și vă trebuie să dăm socoteală pentru lucrurile pe care nu le-am spus. Nu numai eu, ci fiecare dintre voi, cap de familie, bărbat, soție. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Știu că Dumnezeu a vorbit măcar unui suflet în seara asta. Dincolo de oameni, dincolo de ce putem noi să facem, Hristos Iisus, Cel Înviat, este în mijlocul nostru și vrea să te atingă. Nu lăsa să treacă seara asta pe lângă tine. Nu lăsa să treacă seara asta pe lângă tine. Vino în tabăra Lui, mai este loc. Nu s-a terminat, nu s-au terminat biletele, nu s-au terminat locurile. În harul Lui avem putere. Prin harul Lui avem iertare de păcate. În seara asta te chem, tânără, să lași show-urile, să iei Sfânta Scriptură și Dumnezeu își va face planul cu tine, a promis-o. Drag tânăr, bărbat tânăr, care nu te mai rogi și ai început să mergi pe site-uri murdare, numai Dumnezeu știe ce faci acolo, în seara aceasta Dumnezeu îți vorbește ție și vrea să te pocăiești și să te întorci, te iubește. Știți care e semnul surdomuților pentru Hristos? Fac așa repede în palmă. E cel cu mâinile găurite. Acolo în rănile Lui suntem și noi. Acolo în rănile Lui ești și tu. Haideți să închidem ochii. Într-o atmosferă de rugăciune și reverență să venim înaintea Domnului. Dacă cumva ești aici și vrei să fii săpat în palmele Lui, dacă cumva Dumnezeu ți-a vorbit în această seară, ție personal, ridic o mână spre Domnul. Și Dumnezeu care este în cer te vede. Haleluia! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Îți mulțumim că ești aici, Stăpâne prea iubit. Iisuse, vedem rănile tale. Iisuse, vedem crucea și spinii și înțelegem că am fost pe o cale greșită, Doamne. Ne-am permis să facem lucruri nepermise. Îndură-te, Doamne, în această seară. Îndură-te, Doamne. Vrei să cântăm o cântare? Într-o atmosferă de rugăciune. Și dacă este cineva care are nevoie de rugăciune, în mod special, să vină aici în față. Nu avem nevoie de mulțime. Nu vrem să vadă oamenii, ci vrem să mântuiască Dumnezeu. Nu vrem să le combinăm vindecările cu celelalte lucruri. Dacă vrea cineva în mod special să ia o hotărâre în fața lui Dumnezeu, numai acela să vină. Dacă nu vine nimeni, e ok. Ne vom ruga Domnului. Dumnezeu este prezent aici. Nu vine înaintea oamenilor. Vine înaintea lui Dumnezeu. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu, vino pentru rugăciune. Și împreună cu frații ne vom ruga. Haideți să cântăm. Și apoi să intrăm într-o rugă comună. Doamne, fie-ți milă.